Përshëndetje të ndëruar dëgjues, jeni me radion Evropa e Lirë, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Krenare Cuboli dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues në këtë edicion do të ndiqni. Shqecimet e kryeministrit në detyra Musharadine për lëvizjet e shtetasve rus në Kosovë konsiderohen legjitime. Autoritetet në Maqedoninë e Veriut premtojnë dy fyshim të subvencioneve për bujqit e rinj vitin e ardhshëm. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Njësit e sigurisë thonë se është i kuptueshëm shqecimi shprehur nga kryeministri në detyra Musharadinaj, lidhur me prezencën e shtuar kohëve të fundit të shtetasve rus në Kosovë. Sipas tyre, Rusia dëshiron që në Kosovë të mbetet situata e paqartë dhe synon pamundësimin e antarësimit të vendeve të Ballkanit Perëndimor në Aleancën Veri Atlantike. Nga Prishtina raporton Adie Ahmeti.
Disa lëvizje të shpërshtuara kohëve të fundit të shtetasve rus në Kosovë kanë shqetësuar kryeministrin e largim Ramush Haradinaj, i cili ka kërkuar vigjilencë dhe kujdes të shtuar nga policia Kosovës, duke theksuar se Rusia ka për qëllim të realizoj agendat e saj edhe në Kosovë.
Mos lejoni që të krijohet vakum që të shfrytëzohet prej armiqve të rangit publik të sigurisë, besa të përfitojnë edhe terrorizmi, po jo vetëm terrorizmi, të përfitojnë edhe mekanizma që janë pra të motivuar armiqësisht ndaj Kosovës, por mos harrojmë edhe ndikimin rus në Ballkan. Dëshirë e tyre që agendat e tyre me i plasue në Balkan edhe në Kosovë.
Policia Kosovës nuk ka dhënë ndonjë përgjigje në lidhje me shqetësimet e Haradinajt. Njohësi i çështjeve ushtarake dhe të sigurisë, ish komandanti i forcave të sigurisë së Kosovës Kadri Kastrati tha për Radion Evropa Lirë se Kosova nuk mund të jetë imune ndaj interesave dhe ndikimeve të Rusisë në Balkan. Sipas tij, Rusia në mënyrë specifike synon që të i dekurajojë vendet e Ballkanit Perëndimor në rrugët e tyre kryesore integruese, përkatësisht në rrugën e antarësimit në NATO dhe në Bashkimin Evropian. Nisur nga kjo bindje, Kastrati e kupton edhe shqetësimin e Haradinajt, i cili ka kërkuar nga organet e sigurisë që të jenë më vigjilent, që mos lejojnë të ndodhin gjëra të padëshirueshme në kohën kur Kosova ende nuk ka krijuar institucione të reja të dalë nga zgjedhjet e 6 shtetorit.
Ata nuk dojnë që Balkani Perëndimor të jetë pjesë e organizatës më të madhe politiko-ushtarake e NATO-s, që s'kjen prezencën e tyre këtu në Balkan.
Ndërka që njohësi çështjeve të sigurisë, ish deputeti i Kuvendit të Kosovës Nureddin Bishi, tha për Radio Evropa e Lirë se pretendimet e Rusisë për rritjen e ndikimit në Balkan, përfshir edhe Kosovën, janë të shumta dhe shprehen në forma të ndryshme. Kurse në Kosovë, thot ai, rrezik i shtuar mund të paraqitet ndikimi i inteligjencës ruse përmes Serbisë. Sa i përket qarkullimit të shtetasëve rus në Kosovë në mënyrë ligjore, kjo formë sipas tij është e menaxhueshme nga policia e Kosovës, por si problem ai shet tentimet për hyrje në Kosovë në mënyrë ilegale.
Dijon tendencat e filtrimit të tyre edhe në cilësitë gazetarëve që mund supozohet se mund jetë dje në pjesë inteligjencës ruse, por edhe dihet rasti jo vetëm në Kosovë, po edhe në rajon, sikur në Maqedoninë, Malzi.
Policia Kosovës me 16 dhjetor ka ndaluar në aeroportin ndërkombëtar në Prishtinë një shtetas rus i cili ishte duke bërë incizime të paautorizuara në aeroportin e vjetër të Prishtinës. Edhe një shtetas rus, pjesëtar i Unmikut në muajin maj, ishte arrestuar nga policia Kosovës pasi erë gjendur në afërsi të disa barrikadave, përmes të cilave është tentuar të pengohet policia Kosovës në realizimin e një aksioni. Ndryshe, sipas Agjencisë së Statistikave të Kosovës, 1437 qytetarë rus vitin e kaluar kanë vizituar Kosovën, ndërka që deri në shtator të këtij viti numri vizitorëve nga Rusia ishte 620 veta. Në anën tjetër, qytetarët e Kosovës e kanë shumë të vështirë të udhtojnë për në Rusi për shkak të refuzimit të menjëhershëm të pasaportave. Edhe në fushën e ekonomisë, sipas autoriteteve në Kosovë, shtrirja e ndikimit rus vjen kryesisht përmes Serbisë, donë se investimet direkte në Kosovë janë në vlera minimale. Si pas të dhënave zyrtare të Bankës Qendrore të Kosovës, gjatë vitit 2019 nuk ka pasur investimet direkte nga Rusia në Kosovë. Në fakt, i tërstok i akumuluar investimeve nga Rusia në Kosovë deri në fund të muaj qershor, si pas BQK-s, është me pak se 200.000 euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Dëgjues të nderuar, ju kujtoj se për të informuar me më të rejat në Kosovë rajon dhe botë, ju ftoj të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, si dhe na vizitoni në llogaritë tona në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Në qendrën klinike universitare të Kosovës, këtë vit janë kryer mbi 300 operacione në zemër të hapur. Zyrtar shëndetësor shtimin e vizitave në këtë institucion u kanë atribuar investimeve milionshe në klinikat e kardiologjisë invazive dhe kardiokirurgjisë. Megjithatë, ata kanë përmendur se lista e prekjes vazhdonte të ekzistojë dhe se disa pacientëve për sëmundje specifike u duhet të presin deri në 45 ditë për të marrë trajtimin që u duhet. Hëllësit i Sjell Ariane Kasapolli.
Numri i pacientëve që kanë kërkuar ndihmë mjekësore për sëmundjet e zemrës në qendrën klinike universitare të Kosovës është rritur, thonë zyrtarët në klinikën e kardiologjisë invazive dhe kardiokirurgjisë. Sëmundjet kardiovaskulare që prekin zemrën dhe enat e gjakut, sipas Organizatës Botërore të Shëndetësisë, konsiderohen ndër shkaktarët e parë të vdekjeve. Ndërkaq Kosova nuk ka sistem të referimit shëndetësor dhe rrjedhimisht nuk ka statistika të sakta rreth vdekshmërisë që shkaktojnë sëmundjet e zemrës. Klinika e kardiologjisë invazive dhe ajo e kardiokirurgjisë ka trajtuar shumë më shumë pacientë në vitin 2019 krahasuar me vitin paraprak, thot Tefik Bekteshi, drejtori këtyre dy klinikave. Ai tha për Radio Evropa e Lirë se këto dy klinika kanë filluar të funksionojnë me dy sala operative, çka ka ndikuar në rritjen e numrit të shërbimeve shëndetësore për pacientët. Megjithkëtë, lista e pritjes vazhdon të mbetet në funksion dhe pritjet ndodhin deri në 45 ditë për koronografi, tha ai.
Këtë vit, 2019, janë ato që ka mas shumë të mendoj që vlim të njoftohet opinioni, kemi funksionalizu plotësisht dy salat operacione në kardiokirurgji, kemi dy intensive në të dyja që kanë 7 shtrete. Numri përgjithësi te ne dhe në shtetet, me thonë, juglindore pak të Evropës, është në rritje, pa kurfar dëshimi, si në mos mundja koronare. Sistemi kardiovaskular, me statistikat gjitho vjetë po tregojnë se numri i këtyre të smurë është në rritje.
Në anën tjetër, Bastri Sejdiu, drejtori qendrës klinike universitare të Kosovës, bëri të ditur se rritje në numri të pacientve në klinikën e kardiologjisë invazive dhe kardiokirurgjisë e ka mundësuar investimi i bërë gjatë këti viti në këto klinika.
Në fakt, vitin e 2019 vrejtë dhe shtimi i numrit të raseve është edhe sala e dytë në mënë angiografi i ri, ku ka qenë një projekt me herë dikon rëth 2.4.